kwabase Efesu isahluko sesihlanu. Ngakho ke mlingiseni uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Lihambe ngothando njengalokhu uKristu wasithanda, wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo lomhlatshelo olephunga elimnandi kuNkulunkulu. Kodwa ubufebe lakho konke ukungcola lomhawu kakungaphathwa lakanye phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele. Kakungabi khona amanyala lokukhuluma okuyize lokulawula okungcolileyo okuyizinto esingafanelanga, kodwa kakube khona ukubonga. Yazini lokhu likuqedisise ukuthi oyisifebe longcolileyo lolomhawu, okutsho lowo okhonza izithombe, kalalifa embusweni kaKristu lokaNkulunkulu. Lingakhohliswa muntu ngamazwi ayize, ngoba ngenxa yalezi zinto ulaka lukaNkulunkulu luyehlela phezu kwabantu abangalaleliyo. Ngakho ke lingahlangani labo, ngoba lalingumnyama kodwa khathesi liyikukhanya eNkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya, ngoba izithelo zokukhanya zikukho konke okulungileyo lokuhle lokuliqiniso. Qedisisani okuthandekayo eNkosini, lingahlanganyeli lemisebenzi yomnyama engelazithelo, kodwa ivezeni obala, ngoba kulethela inhloni ukukhuluma ngezinto ezenziwa yibo ekusithekeni. Kodwa konke okuvezwa yikukhanya kuyabonakala, konke okubonakaliswayo kuyikukhanya. Ngakho ke kuthiwa,
"Phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu uza kukukhanyisela."
Ngakho ke qaphelisisani ukuthi lihamba kanjani, kungabi njengezithutha kodwa njengabahlakaniphileyo. Lisebenzise wonke amathuba, ngoba insuku zimbi. Ngakho ke lingabi izithutha kodwa qedisisani okuyintando yeNkosi. Lingadakwa liwayini, ngoba kuvela kukho umsindo lenkanuko ezimbi, kodwa ligcwaliswe ngumoya. Khulumisanani ngamahubo langezihlabelelo langezingoma. Lihlabelele ngokuhlabelela okumnandi eNkosini ngenhliziyo zenu zonke. Limbonge njalo uNkulunkulu ngakho konke ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu. Zehliselene ngaphansi omunye komunye ngenxa yokuhlonipha uKristu. Bafazi, zehliselene ngaphansi kwamadoda enu njengokungathi kukuyo iNkosi, ngoba indoda inhloko yomfazi, njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wawo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kwaKristu, ngokunjalo labafazi kabazehlisele ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandani omkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo, ukuze azahlukanisele lona, eselihlambulule ngokuligezisa ngamanzi langelizwi, ukuze alimise ibandla phambi kwakhe lilenkazimulo, lingelacwatshana lomxhele loba okunye nje, kodwa libe libandla elingcwele elingelacala. Ngokunjalo amadoda afanele ukuthanda umkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uyazithanda yena, ngoba kakho owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uyawondla awuphathe kuhle, njengalokhu uKristu esenza kulo ibandla, ngoba siyizitho zomzimba wakhe.
Ngenxa yalokhu indoda iza kuthiya uyise lonina, inamathele kumkayo, labo ababili baza kuba nyamanye.
Yimfihlakalo enkulu le, kodwa ngikhuluma ngoKristu lebandla. Lanike ilona lonke athande umkakhe njengokuba ezithanda yena, lomfazi kahloniphe indoda yakhe.